Yle Radio 1. Eve Mantu.
Piti sitä itsekin vähän kokeilla edes se Raz Vatri 3 sekuntia hiljaisuutta. Tähän alkuun yksi sähköposti, jonka mä sain viime tiistaina heti ohjelman jälkeen. Sähköposti tulee Maijalta Ilomantsista. Hyvä Eve, minäkin olen hävennyt ennakkoluuloisuuttani venäläisiä kohtaan. En todellakaan ymmärrä, miksi olen ennakkoluuloinen. Minulla on venäläisiä tuttavia, erittäin viehättäviä, älykkäitä, huumorintajuisia ihmisiä. Ei mitään poikkeavaa, mutta en ole viehättynyt venäläisestä kulttuurista. Siitä tulee mieleen maatuskat, kukkahuivit ja balalaikkamusiikki. Toki baletti on upeaa ja vanhat venäläiset klassikot. Venäjän Karjala on kuin 50 vuotta ajassa taaksepäin. Miksi? Miksi he eivät tee asioille mitään? Rahattakin voi keksiä keinoja ympäristönsä parantamiseksi. Mitä näille ihmisille on tehty, että he ovat niin mitä he ovat? Laiskoja, välinpitämättömiä, katkeria, flegmaattisia, toivottomia? He ovat kuitenkin äärettömän vieraanvaraisia, antavat vähästään ja iloisesti. Yksilöt saavat hyväksyntäni, ainakin kun tutustuu heihin, mutta yhteiskunta on jotain ahdistavaa. Vastenmielisyys ei ole mihinkään käsin kosketeltavaan, aivan kuin takana olisi jotain pelottavaa, mätää, kieroa, julmaa. Aivan kuin lahoavan talon pöydälle olisi levitetty se kukkahuivi ja sitten näyteltäisiin, että kaikki on hyvin. En ole saanut näitä ajatuksia päähäni ainakaan kotoani, tuskin koulussakaan silloisia neuvostoliittolaisia näin kuvattiin. En todella tiedä, mistä nämä ajatukset tulevat. Hyvä, että tuot tämän esiin. Luulin olevani yksin vastenmielisyyteni kanssa. Vastenmielisyys on ehkä liian voimakas sana. Näin siis kirjoitti Maija Ilomantsista. Ja tästä on puhe tänään. Mä haluan haastaa itseni ja muut ennakkoluuloiset. Mä sorkin tällä ja ensi viikolla näitä meidän ennakkoluuloisten hankalia tunteita ja ajatuksia. Mä syytän itseäni ja meitä löyhästä ajattelusta ja mä syytän meitä pikkumaisuudesta ja henkisestä kapeudesta. Ja näiden syytösten lomassa mä jututan 2 naista, joilla toisin kuin minulla on runsaasti omia kokemuksia Venäjästä ja venäläisyydestä. Toimittaja Susanna Niinivaara kirjoittaa meille suomalaisille Venäjän asioista. Hänen tuore kirjansa kertoo Medvedevin Venäjästä. Ja professori Inga Jasinskaja-Lahti on Venäjältä Suomeen 19-vuotiaana opiskelemaan tullut maahanmuuton tutkija Helsingin yliopistosta. Toiselle Venäjä on siis lapsuuden kotimaa ja toiselle entinen salarakas ja nykyinen suht vakituinen kaukorakas. Mitä Venäjä sitten on minulle? No, tulee mieleen kiukkuiset tantat, kornimusiikki. Ja sitten tietysti nämä äkkirikastuneet bemariperheet, yletön turkisten käyttö ja se lapsuuden uutiskuvien univormupönötys, suulle suuteleminen niissä kuvissa ja holtiton ryyppääminen, pelottava miliisi, äärettömän kurja Karjala. Ja mitä vielä? No tietysti sota. Ihan niin kuin sähköpostin lähettäneellä Maijalla mun pää on sekaisin kukkahuiveista ja balalaikkamusiikista ja siitä, että joka itsenäisyyspäivä televisiosta tulee tuntematon sotilas. Ja siellä on myös sitä, että mä muistan lapsuudesta jo, mitä latauksia liittyi jääkiekko-otteluun, kun vastakkain oli sinivalkoinen Suomi ja armoton punakone. Jo se sana punakone. Kaikkea tätä mielikuvien ja mielleyhtymien kuonaa mä olen alkanut kriittisesti tarkastella. Et voisiko olla, että mä olisin hiukkasen vinoon kasvanut tässä suhteessa. Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä sinä ajattelet. Blogi on edelleen auki. Pidän blogiani tarkasti silmällä tämän lähetyksen ajan.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Joo, eli se, mistä mä tänään puhun ohjelmassani, on se vaikeus, mikä suomalaisten ja venäläisten välillä on. Mä en puhu valtioista enkä valtion päämiehistä, nyt ei mennä mihinkään talvisotaan eikä sen kaukaisempiinkaan asioihin. Mä puhun ihan meistä tavallisista ihmisistä. Mulla itselläni on semmoinen nolokohta, että mä jotenkin vierastan venäläisiä ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu.
jotakin ennakkoluuloja siellä on. Mä oon kasvanut ehkä johonkin semmoiseen asenteeseen, rivien välistä on tullut, se on meidän kulttuurissa. Miltä sinusta tuntuu, Inga Jasinskaja-Lahti, kun istun tässä ja sanon kasvotusten sinulle näin? Eihän tämä ollenkaan tavallista.
Ei, tämä tuntuu itse asiassa hyvin tavalliselta. Et aika monella Suomessa on sellainen käsitys, että joko itsellä on joku sellainen, ehkä sellainen vähän epämääräisempi niin kuin tunne tai kokemus, että ei oikein niin kuin ymmärrä tai välitä. Tai jotenkin silleen, just niin kuin sä sanoit, vierastaa venäläisiä. Tai sitten toiset ihmiset ei välttämättä tunnusta itsessään niitä piirteitä, mutta kokevat, että ympäristössä heidän tuttunsa tai ystävänsä ovat niitä, joilla on tällaisia tunteita ja kokemuksia. Että se, mitä sä kerrot, itse asiassa tuntuu siinä mielessä hyvältä, että sä tiedostat, että sulla on joku sellainen niin kuin, ei nyt ongelmakohta, mutta joku semmoinen niin kuin tunne tai kokemus, jota sä niin kuin tunnistat vähän niin kuin ongelmalliseksi tai semmoiseksi, että saako näin tuntea ja kokea, mutta kuitenkin pystyt sen niin kuin sillä lailla niin kuin myöntämään.
Joo, siis nolo on ehkä se sana, että se nolottaa mua, kun ei, mun mielestä ei pitäisi olla tämmöisiä ennakkoluuloja. Aina kun tunnistaa itsessään jonkun ennakkoluulon, niin pitäisi yrittää mennä sitä kohti ja vähän testata sitä, että mistä tämä tulee. Ja mulla tämä ennakkoluulo on sellainen ja monella suomalaisella, että on vaikea sanoa suorastaan miksi. Ei ehkä ole mitään henkilökohtaista kokemusta, johon sen voisi nojata, mutta se on se jotenkin se epämääräinen, niin kuin sanoit, ja kulttuurillinen painolasti.
No, siinä yhteydessä niin kuin heti tulee ehkä sellainen mieleen, sellainen kysymys, että jos niin kuin sanoit, että sulla ei ole itsellään sellaisia kokemuksia, mutta että missä määrin, tai voisi lähteä siitä liikkeelle, että missä määrin sä koet, että sä oot saanut mahdollisuuden tai sulla on ollut mahdollisuus tavata tavallisia venäläisiä. Että perustuuko nämä tunteet ja kokemukset nimenomaan sellaisen tilanteeseen, jossa sulla ei ollut sellaisia kontakteja, mutta että sä oot oppinut tai ymmärtänyt, että se on ehkä sellainen ryhmä, jossa sitten, johon liitetään jotain tämän tyyppisiä tunteita. Vai onko sulla itsellä ollut mahdollisuus olla heidän kanssaan tekemisissä ja niistä kokemuksista sulle tuli sellainen niin kuin tunne, että te olette vähän eri aaltopituudella tai sä et ehkä ihan hirveästi ymmärrä sitä kulttuuria tai on tullut suorastaan kielteisiä kokemuksia niin kuin venäläisistä, jotka sitten vahvisti ehkä sun sellaiset alustavat epäilyt, että se ei ole ehkä sellainen ryhmä, minkä kanssa sä viihdyt.
Hyvin ohuet on kokemukset ja sehän tässä nolottaakin ja siksi mä kutsun sitä ennakkoluuloksi ja sellaiseksi vierastamiseksi. Sinä olet professorina Helsingin yliopistossa, sosiaalipsykologia on oppiaine ja tutkit paluumuuttoa. Olet tiivisti mukana tutkimuksessa, jossa kuunnellaan venäjänkielisten maahanmuuttajien kokemuksia. Te olette haastatellut venäjänkielisiä maahanmuuttajia ennen Suomeen muuttoa ja muuton jälkeen. Millaisia kertomuksia te tutkijat olette kuulleet suomalaisten ennakkoluuloista?
No, ehkä ennen kaikkea pitää sanoa, että pääosin paluumuuttajien kertomukset ovat olleet hyvin positiivisia. Että me ollaan jopa yllättyneet siitä tavallaan semmoisesta elämänmyönteisestä ja iloisesta palautteesta, mikä heillä on ollut. Ja ollaan jotenkin ehkä vähän nimenomaan tähän vaikea Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin ja historiaan liittyen odottanut, että heillä tulisi jotenkin niin kuin karumpia kokemuksia niin kuin sen maahanmuuton myötä Suomessa. Mutta mutta jonkin verran siinä on tullut semmoista, jos ei nyt suorasta näistä ennakkoluuloisuutta, mutta ehkä semmoista vähän niin kuin arvojen yhteen törmäämistä tai sitten sellaista, niin kuin, että vielä vähän ehkä haetaan sitä kosketuspintaa uuteen kulttuuriin ja jotenkin paluumuuttajat sitten näkevät, että tämä on niin erilainen yhteiskunta ja niin erilaiset ihmiset täällä kuin Venäjällä, että se on tavallaan loogista ja ymmärrettävää, että heillä tulee kestämään se tämmöinen kulttuurinen oppiminen ja että aina ei voi olettaa, että heti niin kuin tulijoihin ruvettaisiin suhtautumaan varauksettomasti ja heidän pitää jotenkin niin kuin osoittaa, että he ovat luottamuksen arvoisia ja pitää antaa ajan kulua, että nämä tuollaiset toimivat suhteet rakentuu. Mutta sitten toisaalta taas on jonkin verran sellaisia ihan suoranaisesti kielteisiä kokemuksia, joita ei voida enää niin kuin selitellä tai ymmärtää tai aina ei ehkä niin kuin heti antaa anteeksikaan, jotka niin kuin nimenomaan viestittävät sitten ehkä tämmöisestä ennakkoluuloisesta tai suorastaan rasistisesta suhtautumisesta.
Voiko venäläisistä puhua, jos ei puhu Venäjästä? Kuljettaako jokainen venäläinen ikuisesti mukanaan kaikkea kotimaahansa liittyvää? Voisiko olla mahdollista, että mä ottaisin seuraavan tapaamani venäläisen ihmisen ihan vain yhtenä venäläisenä ihmisenä? Vai onko mun ensin käsiteltävä suhteeni suureen ja mahtavaan ja jokaiseen puna-armeijan sotilaaseen ja Leniniin ja Putiniin ja kaikkiin? Susanna Niinivaara on Venäjään erikoistunut toimittaja, joka Venäjään erikoistuessaan on joutunut tutustumaan myös suomalaisten ryssittelyyn.
Aika harvoin sitä enää, mä esimerkiksi ystäväpiirissäni tai tuttavapiirissäni törmään siihen, että joku puhuisi neekereistä, saati nekruista. Mutta kyllä ihmiset voi puhua ryssistä. Ja sitä ei jotenkin niin kuin koeta sellaisena, että se olisi sana, joka olisi yhtä paljon pannassa kuin tämä neekeri. Ja se on aika jännä, mä oon miettinyt niin kuin omaa suhtautumistani siihen, että jos joku sanoo ryssä. Ja selkeästi sellaisessa niin kuin tarkoituksessa, että sillä myös niin kuin tarkoitettiin olla loukkaava. Niin, mä oon aina vähän häkellyn, enkä mä sitten niin kuin ala, mä en myöskään niin kuin jotenkin sitten tiedä, että miten mun pitäisi reagoida. Mutta en mä sano, että noin ei saa sanoa. Mutta jos joku mun kaveri sanoisi neekeri, niin kyllä mä sanoisin, että nyt niin kuin suu kiinni, että älä nyt viitti.
Mitä silloin yleensä sanotaan, kun sanotaan ryssä?
Just ehkä kerrotaan joku vähän hauska juttu. Liittyen vaikka korruptioon tai siihen ryyppäämiseen, sitten sanotaan, että no ryssät nyt on sellaisia. Niin, siis mä oon sellaisenkin kommentin yhdeltä mun tuttavalta saanut, siis toki vitsaillen kerrottuna, mutta kuitenkin, että tässä meidän kirjassa mä kerron siinä, että mä oon kirjoittanut reportaaseja, missä niin kun matkustetaan junissa, missä on venäläisiä. Kerrotaan, mitä siellä tapahtuu, niin kuin nyt reportaasissa kirjoitetaan. Niin yksi mun tuttu sanoi, että oli kiva lukea niitä juttuja ryssistä siinä sun kirjassa. Ja sit varsinkin siinä mä menin niin kuin ihan sanattomaksi, koska en mä niin kuin missään vaiheessa ajatellut, että mä kirjoittelen tarinoita ryssistä.
Näin kertoi toimittaja Susanna Niinivaara. Ja mä pyysin tarinoita venäläisistä jo etukäteen viikko sitten, ja mä oon saanutkin sähköpostia, ja blogia mä seuraan jatkuvasti toisella silmällä kurkkien. Mä sain viikko sitten sähköpostin naishenkilöltä, joka ei halua kertoa nimeään. Hei Eve Mantu, halusit kuulla, minkälaisia ennakkoluuloja meillä kuulijoilla on venäläisistä ja Venäjästä. Mitä tarkoitat sanalla ennakkoluulo? Minusta se tarkoittaa jotensakin sitä, että muodostaa mielipiteen asiasta ilman omakohtaista tietoa tai kokemusta. Suomalaisilla on kuitenkin hyvin paljon sekä tietoja että kokemuksia asiasta, sillä sodankäyneitä on vielä hengissä puhumattakaan heidän lapsistaan. Ja paljon on tehty yhteistyötä venäläisten kanssa ja tehdään. Paljon matkustellaan, TV ja radio antavat tietoja ja paljon asuu venäläisiä maassamme. Emmehän me voi välttyä muodostamasta mielipidettä, joten olemmeko ennakkoluuloisia? Onko se ennakkoluuloista, että venäläisiin suhtaudumme kielteisemmin kuin ruotsalaisiin, vai onko se ymmärrettävää? Minusta se on enemmän kuin ymmärrettävää. Itse olen vierailut Neuvostoliitossa useita kertoja, myös omalla autolla, ja käynyt Neuvostogruusiassa ja Neuvostovirossa. Olen lukenut Venäjän historiasta, kansoista, politiikasta, luonnosta ja venäläisistä ihmisistä, sekä tietokirjoista että venäläisistä ja muunmaalaisista romaaneista. En tiedä, olenko silti ennakkoluuloinen. Sanotaan nyt heti alkuun se, mikä on sanottava. Ihminen on kaikkialla sama. Mutta venäläinen luonne on mielestäni erilainen kuin suomalainen, ja niin on muuten ruotsalainenkin. Sen todistaa jo kaunokirjallisuus. Myöskin Venäjällä ja Neuvostoliitossa työskentelevät suomalaiset ovat törmänneet venäläiseen neuvottelu- ja työskentelykulttuuriin, joka poikkeaa huomattavasti suomalaisesta, rehellisestä, avoimesta ja ystävällisestä tavasta hoitaa asioita. Työn laatu on kehnoa ja työt jäävät kesken. Lahjonta on niin iso ongelma, että siitä puhuttiin viimeksi 29. päivä maaliskuuta radiouutisissa venäläisten poliisien yhteydessä. Väkivalta rehottaa, mielivalta rehottaa. Elämä on arvaamatonta ja turvatonta. Tavallinen työssä käyvä venäläinen on ainakin työn ulkopuolella ja ainakin nykyään ystävällinen, lapsirakas, vieraanvarainen ja tottunut olemaan toivomatta liikoja. Hän kaivannee vahvaa auktoriteettia, ettei tarvitse itse päättää isoista asioista, mutta ei kuitenkaan luota valtaa pitävien tekevän paljonkaan kansan hyväksi. Niinpä hän on tottunut tulemaan toimeen omillaan ja selviytymään joten kuten. Kun hän käy Suomessa, hän haluaisi jäädä tänne asumaan, koska täällä kaikki toimii. Ihmiset ovat ystävällisiä, täällä on puhdasta ja ihmisiin voi luottaa eikä korruptiota ole. Näin kirjoitti siis naishenkilö, joka haluaa pysyä nimettömänä. Sain sähköpostin viime tiistain ohjelman jälkeen, kun mä pyysin sähköpostiin ajatuksia venäläisistä ja Venäjästä. Ja tässä kirjeessä toistuivat tutut asiat, lahjonta, epäluotettavuus, arvaamattomuus, mutta toisaalta vieraanvaraisuus, ystävällisyys ja vaatimattomuus. Mä en nyt lukenut tässä lähetyksessä tätä pitkää kirjettä ihan kokonaan, koska tässä oli muun muassa pitkä kirjallisuusote. Mutta mä poimin täältä ihan lopusta vielä mulle suoraan osoitetun ajatuksen. Tehtäväsi tästä aiheesta on vaikea, jos haluat sanoa jotain todellista, etkä vain pyöritellä sanoja. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Tämä on vaikea tehtävä, mutta mun on pakko yrittää, vaikka sitten menisi pelkäksi sanojen pyörittelyksi. Mulle tuli nimittäin niin voimakas tarve, henkilökohtainen tarve tarttua tähän asiaan. Mä tiedän, että tästä ei tule valmista tämän 55 minuutin aikana. Ei kansallisena kysymyksenä, eikä edes mun henkilökohtaisena kysymyksenäni. En varmasti tämän ohjelman jälkeen ole vapaa ennakkoluuloistani, en edes viikon kuluttua sen seuraavan ohjelman jälkeen, vaikka silloin mun onkin tarkoitus ottaa seuraava askel, eli lähteä tekemään tuttavuutta venäläisten kanssa. Mä luen parhaillaan Rosa Liksomin kirjaa, sitä Finlandia-palkittua junamatkaa, ja se kirja totisesti raapii mua just oikeasta paikasta. Ja nyt tämä, mitä mä puhun tästä kirjasta, ei ole mikään kultivoitunut kirja-arvio, vaan tämä on Eve Mantun aukipuhumista, tämmöisen Venäjä-angstisen mukavuuden haluisen suomalaisen naisen aukipuhumista siitä, että mitä tunteita tämä kirjan lukeminen on musta herättänyt. Mä näen sen kirjan kuvauksena ankeasta ja nyrjähtäneestä, jotenkin turpaansa saaneesta Neuvostoliitosta. Siitä miehestä, joka pieksää lapset ja akan, miehestä, jolla on taittoveitsi ja vankilahistoria. Ja siinä kirjassa mulle tunkee päälle ihan jokaista kusenhajusta junavessaa myöten se semmoinen venäläisyys, johon mä en tunne minkäänlaista vetoa. Mä luen sitä kirjaa vähän samanlaisen tunteen vallassa, kun mä luin lapsena salaa mun pikkusiskon kanssa äidin työhön liittyviä kirjoja. Siellä oli muun muassa tämmöinen moniväriteos erilaisista ihottumista ja paiseista. Me katsottiin niitä kuvia ja kammottiin ja inhottiin. Ei musta nyt ihan pakokauhu herää, mutta hyvin vahva torjunta. Mä en pysty romantisoimaan kurjuutta, en sitten mitenkään. Mä oon yhden ainoan kerran itse käynyt entisessä Neuvostoliitossa. Se oli 80-luvulla, joskus puolivälin jälkeen. Me oltiin opintomatkalla suomalaisen opiskelijaporukan kanssa ja tältä reissulta mulle on jäänyt mieleen ihan muutama hajamuisto. Mä kerron niistä vaan kaksi. Se, kun paluu matkalla jotenkin siellä raja-alueella, sillä ei kenenkään maalla, piti heittää lompakkoon unohtuneet ruplat kaikki bussin kattoikkunasta ulos, ettei niitä vaan löydy keneltäkään. Se on mulle jäänyt mieleen, se oli jotenkin niin äärettömän absurdia. Ja sitten toinen muisto oli hajamuisto semmoinen, että kun me vierailtiin lastensairaalassa ja siellä oli semmoinen oikein tanakka tätilääkäri, joka selitti meille ihan vakavissaan, että sairaalassa ei ole lasten psykiatrista osastoa ollenkaan, koska Neuvostoliitossa ei ole lainkaan mielenterveysongelmia. Ja muistan, että mä mietin, että mikä ihmeen paikka tämä oikein on, tämä tämmöinen. Miten tämmöistä voi olla ihan naapurissa? Ja nyt sitten toisen kerran mä kävin itärajan takana, nämä on siis hyvin ohuet nämä mun kokemukseni, mä kävin yhden naisporukan kanssa viemässä lastenvaatteita Karjalaan. Ja tältä matkalta mulle jäi mieleen niin monta kuollutta silmäparia, siis eläviä ihmisiä, mutta kuolleita silmäpareja. Ei mitään kaunista, ei mitään rohkaisevaa. Ja edelleen silloinkin mä mietin, että mikä ihmeen paikka tämä tämmöinen on. Miten tämmöistä voi olla ihan naapurissa? Mä yritän nyt tämmöisten muistojen ja mielikuvien kanssa sitten rakentaa jotain järkevää käsitystä. Jostakin syystä musta kuitenkin tuntuu nyt, tänä keväänä, että nyt pitäisi yrittää ravistella pisarat sadetakista ja yrittää katsoa uudelleen asioita. Mä en tiedä, mistä tää tämmönen tarve tulee, tarve ottaa selvää Venäjästä, mutta tää tarve vie mua.
Ollaanko me oikeastaan niin kuin suunnilleen samanikäisiä?
No joo, mä oon 47.
No niin, no mä oon 44, kun mä oon miettinyt sitä, että nyt saattaa olla niin, että se on tavallaan niin kuin meidän niin kuin nelikymppisten sukupolven niin kuin hetki miettiä sitä. Tai on tullut niin kuin aika, että me ollaan alettu niin kuin miettiä sitä suhdettamme siihen Venäjään. Et ehkä senkin takia sä teet tätä ohjelmaa just nyt, etkä esimerkiksi niin kuin 10 vuotta sitten. Että mun mielestä me ollaan silleen niin kuin jännä sukupolvi, tai ei nyt jännä sukupolvi, mutta että suhteessa niin kuin Venäjään sellainen sukupolvi, että mehän ei ehditty niin kuin elää sitä, että jotenkin meidän niin kuin poliittinen vakaumus olisi tullut siitä, että mikä meidän suhde on Neuvostoliittoon. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan ainakin mä niin kuin muistan sen, että niin kuin vaikka niin kuin työelämässä toimituksessa mua kuitenkin sit vanhemmat kollegat koitti jotenkin niin kuin asettaa johonkin lokeroon niin kuin sitä kautta, että tämän vanhan niin kuin, noi tykkää Neuvostoliitosta ja noi ei tykkää.
Niin ja sitten myöskin me ollaan vähän liian vanhoja taas siihen pieneen semmoiseen uuteen romanssiin, joka syntyi, tämä nyt on vähän ehkä tyhmästi sanottu, mutta joku ultrabraaki oli siihen vaikuttamassa ja joku muu tämmöinen, jolloin tietyllä tavalla sitä neuvostomaailmasta, Venäjästä tuli semmoinen hetkeksi semmoinen pop, me ollaan sitten taas siihen vähän liian vanhoja. Ja sitten meidän vanhempien sukupolvi on elänyt sotaa ihan pienenä lapsina ja muistaa, niin kuin, mitä isänsä on kertoneet ja muuta. Että joo, kyllä se vissiin on meidän tehtävä nyt sitten tätä prosessoida. Ja myöskin sitten tämä, että venäläinen turismi on tullut meidän aikana. Me työskennellään niissä tehtävissä, me kohdataan venäläisiä, tehdään niiden kanssa kauppaa, ei Neuvostoliiton, vaan venäläisten kanssa kauppaa. Joo, tässä on paljon semmoista kiinnostavaa.
Ja sitten me ollaan kuitenkin sitten samaan aikaan me ollaan niin kuin liian vanha sukupolvi niin kuin ohittamaan Neuvostoliitto kokonaan. Et me kuitenkin ollaan niin kuin koulussa vielä historian ja yhteiskuntaopin tunnella, niin kuin että Neuvostoliitto on ollut olemassa. Et me on tajuttu se, että koska sitten taas mä huomaan sen, että ne niin kuin suomalaiset, nyt vaikka niin kuin toimittajat, kenellä on sit vaikka meitä niin kuin 10 tai vähän enemmän vuotta nuorempia, niin niiden voi olla sitten helpompi alkaa suhtautua niin kuin Venäjään, ihan vaan Venäjänä ilman sitä niin kuin Neuvostoliiton ajatusta. Mutta me ehkä kuitenkin vielä niin kuin sit kelataan sitä, että mikä se oli se Neuvostoliitto ja miten se mureni ja miten se nyt vaikuttaa siihen, minkälainen Venäjä on. Ja sitten taas just tosiaan siitä niin kuin sodasta, että sit siihen me ollaan liian nuoria, että me peilattaisiin niin kuin meidän suhdetta, tai mun mielestä ainakin, että peilattaisiin niin kuin meidän suhdetta Venäjään niin kuin sen sodan kautta. Koska mulle esimerkiksi aina sodasta on ollut tosi kauan aikaa, mutta mä tajun sen, että sitten taas ihmisille, ketkä on niin kuin vaikka 70-vuotiaita, niin niille se niin kuin sodan läheisyys tulee olemaan tosiasia, oli vuosi mikä tahansa, koska heille se niin kuin on kerran elämässä ollut ihan liian lähellä.
Saattaa vieläkin herätä keskellä yötä hikisenä, unessa on kuullut pommikoneen äänen, tai pommit on putoillut ja on pitänyt juosta tuonne bunkkeriin suojaan. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen sukkahousut. Sukkahousut tuli mieleen jotenkin semmoisena symbolina siitä, että mitä tässä meidän elämän aikana on tapahtunut meidän nelikymppisten aikana, että mä muistan vielä sen ajan, kun niitä sukkahousuja vietiin sinne. Mä en ollut itse silloin käymässä, mutta muistan, että naiset sinne vei niitä sukkahousuja ja muovikasseja. Ne oli kovaa valuuttaa. Ja nyt sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, että venäläiset naiset tulee Stockmannin tavarataloon ja ostaa sieltä niitä kaikkein hienoimpia sukkahousuja. Ne menee siihen Vuittonin kauppaan ja ostaa sieltä niitä tosi kalliita käsilaukkuja. Että niin kuin tämmöinen jännä käännös tässä on myös tapahtunut meidän tietoisuuden aikana.
Ja mä luulen, että välttämättä vieläkään vaikka täällä Helsingissä ihan kaikki ei ymmärrä sitä, että ne venäläiset naiset ja miehet, joihin me törmäämme siellä Stockmannilla, jotka ovat siellä tekemässä ostoksia, niin että he tulee Helsinkiin sen takia, että täällä on huokeampaa. Ei siksi, että täällä olisi jotenkin parempi valikoima. Moskovassa asuessani, kun minulla kävi siellä kavereita kylässä, ystäviä ja sukulaisia ja tuttuja, niin mä aina sanoin niille, että no sanoin tietysti tietyt museot, missä mä ajattelin, että olisi hyvä, että te kävisitte ja kävelette noilla kaduilla, ja sitten mä sanoin aina, että käykää kaupoissa. että vaikka te ette ostaisi mitään, niin käykää kaupoissa. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että tämä mun niin kuin kehotus käydä kaupassa oli luultavasti se näille mun vieraille niin kuin se hetki, jolloin heidän silmänsä avautuivat suuremmiksi, koska niin kuin poikkeuksesta ne tuli aina sitten niiltä kaupoista takaisin mun luo ja sanoi, että aika jännä juttu, Susanna, että täältä saa ihan mitä tahansa täältä Moskovasta. Ja sitten ne oli vähän aikaa hiljaa ja sitten ne jatkoi, että mutta on tämä aika kallista. Ja silloin mulle tuli välillä tietysti sit vähän sellainen niin kuin hymyilin sisäänpäin, että montakohan juttu mä oon kirjoittanut siitä, että Moskova on aika kallis kaupunki ja täältä saa kaikkea. Mutta että tämänkin takia mä kannatan sitä matkailua, koska aika monet meistä on sellaisia, että me ei uskota ennen kuin nähdään omin silmin. Mutta sitten kun on niin kuin hypistellyt niitä merkkivaatteita moskovalaisessa tavaratalossa ja katsonut hintalappua, joka on hurja, niin sen jälkeen on voi olla niin kuin pikkusen helpompi tajuta sitä, että minkä takia vaikka moskovalainen kampaaja tulee tekemään vaateostoksia Helsinkiin Stockmannille.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Ja otetaan täältä blogista muutama kommentti. Oma kokemukseni tältä talvelta. Olen liikuntavammainen ja käytän kävellessäni kyynärsauvaa. Lisäksi en pääse ylös ilman apua, jos kaadun. Talvi-iltana metroasemalta ulos tullessani jalat lähtivät jäisellä kadulla alta. Kaikki muut suunnilleen hyppivät ylitseni. Ainoastaan venäläinen rouva pysähtyi auttamaan minua, ja autettuaan minut ylös, hän otti minut lempeän jämäkästi käsikynkkään ja vaati tuoda minut kotiin. Lisäksi hän katsoi, että varmasti pääsin turvallisesti sisälle asti. Tällaista välittämistä ja auttamishalua en ole koskaan Suomessa kohdannut ennen. Tuula kirjoittaa, lapsena opin vihaamaan ryssää, kun isäkin menetti sodassa oikean kätensä, mutta sitten aikuisena ilmoitin poikani suomalaisvenäläiseen kouluun, kun ajattelin, että olisi jo aika luopua ennakkoluuloista. Pojalle oli paljon hyötyä opitusta venäjän kielestä, mutta minulla vieläkin itävät ikivanhat ajatukset venäläisistä, enkä osta kukkahuivia ainakaan itselleni. Saara kirjoittaa, jostain jo kauan sitten kuolleiden vanhempien äänettömästä pelosta on jäänyt itsellekin pelko venäläisten vyörymisestä Suomeen. Jos Venäjällä poliittisella tasolla tapahtuu, sisällä värähtää epävarmuus. Itseäni ihmetyttää, miksi venäläisten ulkoinen olemus, nonverbaalinen viestintä panee joskus ajattelemaan, kokevatko he olevansa herra kansaa suhteessa meihin, ja se synnyttää itsessä ennakkoluuloja. Tiedän toki, että kansan syvyyksissä asuu suuri sydämellisyys ja ystävällisyys. Siitähän kertoo monimuotoinen taide, kirjat, musiikki, joiden kautta on itse saanut tutustua venäläisyyteen. Mutta yhä kyselen, mitä on venäläisyys? Ja blogi on siis edelleen käytössä, mutta nyt palataan Venäjään erikoistuneen toimittaja Susanna Niinivaaran ajatuksiin.
Venäjä on Suomen naapurimaa, se on mun mielestä tavattoman kiinnostava maa. Siitä on ollut mulle ihan henkilökohtaisesti kovasti iloa, koska olen siellä asunut ja työskennellyt ja myöskin oppinut heidän monimutkaisen kielensä. Mutta mun mielestä Venäjä ei ole kauhean ihmeellinen maa, että se ei ole mun mielestä sen eriskummallisempi tai mystisempi kuin mitkään muutkaan maat maailmassa. Että musta tuntuu, että meillä suomalaisilla on jotenkin sellainen niin kuin taipumus ajatella, että kaikki on heti jotenkin kauhean eriskummallista, kun juna ylittää itärajan. Sitä se mun mielestä ei ole. Ja tämä on tietysti sellainen asia, että venäläiset itsehän niin kuin oikein ruokkii tätä ennakkoluuloa. Et Venäjällä niin kuin rakastetaan selittää ulkomaalaiselle sitä, että täällä on varmaan tosi ihmeellistä sun mielestä. Ja tämä meidän kielikin on vaikea ja ortodoksi uskonto. Ja Venäjä on niin kuin mahdoton ulkomaalaisen ymmärtää.
Mutta eikö me suomalaisetkin puhuta nyt, kun sä sanot tuon, niin mä tajun, että mehän puhutaan ihan samalla tavalla ulkomaalaisille meistä. Et ensinnäkin, miksi sä oot tänne tullut, mikä sus on vikana, mitä ihmettä sä voit hakea täältä, että me ollaan tosi kummaa porukkaa.
Niin, no mä vastustan myös tota, että mun mielestä itse asiassa ihmiset on enemmän samanlaisia eri puolilla maailmaa kuin mitä ne on sitten erilaisia. Et ehkä mä oon sitten kummallinen, kun mä ajattelen näin.
Kuitenkin Venäjä on valtava ja mä mietin sitä tuossa aamulla kävellessäni, että mitä tahansa mä väitän venäläisistä, vaikka että venäläiset on lyhyitä, niin Ihan varmasti Venäjältä löytyy vähintään Suomen kokoinen populaatio, joka on äärimmäisen pitkiä. Tai jos venäläiset on, jos väitetään vaikka, että venäläiset on köyhiä, niin aivan varmasti sieltä löytyy vähintään Suomen kokoinen populaatio erittäin hyvin toimeentulevia. Että se on niin iso. Sinne mahtuu niin monenlaista. Siinä on sitä diversiteettiä siinä väessä ja elämänmuodossa. Et se on ehkä kans joku semmoinen, joka ruokkii musta ennakkoluuloja ja semmoista vähän niin kuin pelon sekaista hämmennystä, että kun ei tiedä oikein, että mikä se oikein on ja millaista siellä on, kun siellä on kaikenlaista. Niin
Venäjä mun mielestä aina yhtä ja sitten se on myös sitä toista. Mä itse joskus ajatellut, että Venäjä on niin kuin maa, jonne mahtuu sota ja rauha samassa hetkessä. Ja toi on kyllä totta, että ehkä me voitaisiin olla yhtä mieltä ainakin siitä, että Venäjä on suuri maa. Ja koska me taas sitten täällä Suomessa ollaan tällaisen pienen ja kohtalaisen niin kuin kansakunnaltaan niin kuin yhtenäisen porukan kasvatteja, niin me voi olla, että meillä on niin kuin pikkusen hankaluuksia ymmärtää sellaista maata, mikä on niin iso ja minne sen jo ihan sen niin kuin tällaisen maantieteellisen suuruuden takia mahtuu paljon, paljon erilaista. Et Suomessahan me ollaan vaikka totuttu siihen, että yhtenä päivänä meidän kaikki viestimet voi kertoa samaa uutista. Ja voidaan ajatella, että se uutisaihe, mistä kansalaiset keskustelee jonain päivänä Suomessa, niin se voi olla se yksi ja sama. Mutta tätä esimerkiksi ei koskaan tapahtuisi Venäjällä. Et se, mikä kiihdyttää ihmisiä Vladivostokissa, on eri asia kuin kiihdyttää ihmisiä Moskovassa. Ja on sitten taas eri asia, kun kiihdyttää ihmisiä Grosnissa tai aiheuttaa keskustelua Murmanskissa. Ja se tulee ihan siitä, että maa on iso ja ihmisiä on paljon. Et se on sellainen, mikä varmasti aiheuttaa hämmennyksiä, kun me yritetään itänaapuriamme ymmärtää.
Kun sä puhuit tuossa, niin mä tajusin yhden asian, ja tämähän on ihan perusjuttu, joka liittyy ennakkoluuloihin ja rasismiin yleensäkin, että silloin kun ihmisellä, esimerkiksi mulla, on johonkin kansakuntaan tai johonkin etniseen ryhmään tai muuhun liittyviä ennakkoluuloja, niin silloin aina kun mä kohtaan jonkun ihmisen, joka edustaa tätä ryhmää, niin mä kohtaan mielessäni sen koko ryhmän. Eli jos mä nyt mietin, mulla ei henkilökohtaisesti ole esimerkiksi Ranskan kanssa mitään suurempia ongelmia. Mä oon joskus ollut siellä kielikurssilla, mä oon lukenut ranskaa koulussa, mä oon käynyt siellä monta kertaa. Ja jos mä kohtaan jonkun ranskalaisen, niin mä kohtaan jonkun ranskalaisen tyypin. Yhden ihmisen, jonka nimi on sitten joku Marie tai Pierre tai joku mikä ikinä onkaan. Mutta en mä kohtaa siinä jotenkin koko Ranskaa ja Ranskan historiaa ja kaikkia Ranskan epäkohtia ja Ranskan kaikkia kummallisuuksia. Mutta taas jos mä kohtaan jonkun venäläisen, niin silloin mä oon tekemisissä mielessäni jotenkin koko Venäjän kanssa ja mun pitää suhtautua siihen ihmiseen sen kaiken kautta. Ja tässä on mun mielestä joku juttu, jonka mä nyt niin kuin tajuan, että tässähän siitä on kyse, että mä en niin kuin näe venäläistä ihmistä ihan yhtenä ihmisenä, vaan jonka nimi sitten voi olla, mikä se nyt on sitten, Piotr.
Sitten mä voisin arvella, että sä kohtaat venäläiset myös jotenkin erityisen niin kuin poliittisina ihmisinä. Että mulla on sellainen tunne välillä, että niin kuin me suomalaiset jotenkin vaaditaan ihan tavallisilta venäläisiltä jotenkin kauhean sellaista niin kuin poliittista otetta siihen elämään, että joko ne on niitä vallanpitäjien kannattajia tai sitten on näitä opposition ihmisiä. Ja me jotenkin niin kuin tulkitaan Venäjää hirveästi niin kuin korostetusti musta sen niin kuin poliittisuuden kautta. Ja täällä on varmaan jotain tekemistä sen Neuvostoliiton kanssa, jolloin maailma oli jaettu. Ja Suomessakin osa ihmisistä kannatti Neuvostoliiton ajatuksia ja näin. Mutta se on musta silleen jännä, että en mä usko, että me niin kuin aletaan ruotsalaisilta tivata heidän poliittista niin kuin ideologiaansa, tai että me jotenkin, että kun me kohtaamme intialaisen ihmisen, niin ei me olla silleen, että no, että onko se nyt sitten niin kuin mitä puoluetta sä kannatat ja mitä sä mietit Kashmirin sodasta tai näin. Mutta yhteydessä venäläisiin mun mielestä, niin kuin, että ikään kuin me vaadittaisiin, että heiltä pitää niin kuin tämä poliittinen tällainen niin kuin kanta jotenkin olla koko aika läsnä. Et mä luulen, että sä miettisit myös sitä, että onko Pjotr Putinin kannattaja vai, vai niin kuin, oliko se niissä mielenosoituksissa siellä toreilla. Tai?
Ja sitten myöskin sitä, että kun kansakunnalla, tai voiko se puhua kansakunnasta, kun venäläisillä on se tietty Neuvostoliiton jättämä trauma, niin oliko hän uhrien joukossa vai oliko hän niiden joukossa, jotka hyötyivät järjestelmästä? Eli niin kuin ihan hirveä määrä tämmöisiä kysymyksiä herää päässä ja epäluuloja.
Toi on totta, ja sitten siis senhän takia mun mielestä itse asiassa Venäjällä kauhean kiinnostava porukka tällä hetkellä on ne 20 plus sukupolven edustajat, joille niin kuin Neuvostoliitto on historiankirjoja ja vanhempien ja isovanhempien tarinoita. Ja voisikin olla ehkä hyvä, että suomalaiset jotenkin tutustuisi siihenkin joukkoon enemmän tai että me toimittajat tehtäisiin niistäkin juttuja, koska se on esimerkiksi näiden ihmisten kohdalla, mä törmään toistuvasti siihen tarinaan, että ne niin kuin 20 plus venäläiset katsoo mua silmät suurin ja sitten sanoo, että sitä mä en vaan taju, että miten sen Neuvostoliiton aikana niin kuin ei saanut vapaasti matkustaa minne huvitti. Ja kun mä olin sen tarpeeksi monta kertaa kuullut, niin mä aloin miettiä, että noi ei todellakaan tiedä, että noiden mielestä todella absurdi juttu, että oli joku valtio, mikä rajoitti niin kuin sitä, että ihmiset saa mennä, että nyt se on vaan rahasta kiinni tai siitä, että oot sä hankkinut sen ulkomaan passin. Mutta että miten me sitten ajatellaan venäläisistä, kun tämä sukupolvi kasvaa aikuiseksi, niin tulee niitä sukupolvia heidän jälkeensä, joita nyt ei voida ainakaan enää sit syyttää Neuvostoliiton olemassaolosta tai saati niistä sodista tai näin.
Mutta kun ennakkoluulojen vanki näkee venäläisen, hän näkee aina Venäjän. Tai jos ikä on tarpeeksi, Neuvostoliiton blogissa kirjoittaa 44-vuotias mies. Tämä aihe kiinnostaa minua erityisesti. Omakin Venäjä-suhde kaipaa syvällistä pohdintaa ja itsearviointia. Venäjä-suhteeni on myös kieroutunut. En haluaisi olla rasisti, mutta venäläisiin liitän aina paljon ominaisuuksia, enkä kykene ajattelemaan heitä yksilöinä kuin ehkä poikkeustapauksissa. Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan perehtyminen on vain lisännyt ennakkoluulojen, joten siitä ei ole ollut apua. Vähän samaan tapaan kuin lukemasi naiskuulijan pitkä kirje oli aika lähellä omia käsityksiäni. Musiikki, kirjallisuus, taide, ruoka, kaikki on toki kiinnostavaa. Ja silti jossain itää ehkä pelko tai joku kammo. Pieni katkeruskin historian vääryksistä. Aiheesi on iso, suuri ja mahtava. Niinhän me vähän epäillään, me ennakkoluuloiset, että turistikaan ei ole tullut nauttimaan viehättävästä Suomesta, vaan ottamaan meiltä jotakin. Ja maahan asumaan saapunut sitä vasta onkin tullut ottamaan jotakin. Ennakkoluuloinen puhisee, että ensin viedään Karjala, nyt viedään asunnot ja opiskelupaikat ja kaikki parhaat pysäköintipaikat. Suomessa asuu nyt noin 50 000 venäjänkielistä ihmistä. Joukossa on paljon niin sanottuja paluumuuttajia. Ja kipeimmin meidän ennakkoluuloisten nyrpeys osuu tietysti inkeriläisiin paluumuuttajiin. Hehän ovat omasta mielestään suomalaisia.
He ovat tavallaan Venäjällä asuneet hyvin pitkään niin kuin vahvasti suomalaisina. Ja se on ollut heille olennainen osa identiteettiään. Ja tänne tullessa niin se tuntuu sit heistä erityisen väärältä, että valtaväestö tai suomalaiset sitten tavallaan eivät näe sitä heidän lojaaliuttaa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan, eikä näe heidät resurssina. Ja vielä ottaen huomioon, kuinka tavallaan institutionaalisesti paluumuutossa on ollut hyvin vahvasti se viesti, että he ovat tervetulleita ja he ovat osa niin kuin suurempaa suomalaista kulttuuria. Ja sen varassa ne on niin kuin jotenkin valmistautunut tähän prosessiin, niin sitten tietenkin se todellisuus sitten näyttäytyy niin kuin aika karulta.
Eli että suomalaisten mielestä mä en olekaan suomalainen, vaan ryssä.
Niin, no lyhyesti sanottuna. Se on näin. Ja niin kuin mä sanoin, että siinä ehkä niin kuin eri lailla yritetään niin kuin selvitä tästä kokemuksesta tai todellisuudesta, että et jonkin verran ehkä niin kuin yritetään vähän niin kuin ymmärtää ja puolustella tätä suomalaisten reaktiota hyvin paljon, mutta että niin kuin kertovat siitä, että he ymmärtävät, että tässä on vaikea historia ja he ymmärtävät, että on talvisota ja he ymmärtävät, että on paljon traumoja ja että Venäjältä tänne tulee myös ongelmallistakin maahanmuuttoa ja kaikki niin kuin tavallaan, että siinä valossa on tavallaan selvä, että on tällaista varautuneisuutta yhteiskunnassa, mutta sitten yhtä paljon se tietenkin niin kuin jokaisen niin kuin yksilön näkökulmasta tuntuu niin kuin heihin kohdistettuna niin kuin täysin väärältä ja epäoikeudenmukaiselta.
Ja saa tuntuakin. Kyllä kun me sinua kuuntelimme, just ajattelin sitä, että ei se ole oikein, ei se ole oikein, että sitä puolustellaan. Että mä en pysty puolustelemaan mun ennakkoluuloani oikeasti yhtään millään. Että liian monta kertaa katsottu Tuntematon sotilas itsenäisyyspäivänä, liian monta kymmentä vuotta jotain semmoista tietynlaista paatosta, joka on kasvanut minun sisään. Ja mä tosiaan haluan testata ja ravistella nyt tätä ennakkoluuloa. Että mun mielestä ei ole mitään syytä ymmärtää. Mun mielestä historia on historia. Ja olit hiljattain puhumassa muutama viikko sitten tuolla yliopiston Tiedekulmassa. Puhuit juuri siitä tästä maahanmuuttajien tilanteesta ennen Suomeen muuttoa ja Suomen muuton jälkeen näistä ristiriidoistakin. Ja siellä yleisön joukossa oli, mä sanoisin ehkä noin 80-vuotias rouva, joka sitten siinä esittelmäsi jälkeen nousi ylös ja puhui ja sanoi, että nämä asiat on kuitenkin, että sota on jo mennyt ja nyt meidän pitäisi päästä näistä asioista jo pikkuhiljaa yli. Hän kertoi omista matkoistaan Venäjälle ja ystävistään Venäjällä ja sitten ystävistään venäläisistä täällä Suomessa. Ja tämä kosketti mua tämä hänen puheenvuoronsa. Mä ajattelin, että hyvänä aika, että tämä nainen on nähnyt sodat, hän on elänyt sen todellisuuden, että kyllä tässä nyt pitää oikeasti pystyä kuulemaan häntä ja hänen kaltaisia, jotka sanovat, että nyt hei, mennään tästä yli.
No,
muistatko hänet?
Joo, mä muistan hänet ja aika paljon itse asiassa tällaisia puheenvuoroja on pitänyt myös sodan aikana Kannakselta tulleet evakot. Et se on niinku, se tavallaan niinku Venäjän ja Suomen väliset ongelmakohdat niin jotenkin niinku liittyy hyvin vahvasti just näihin talvisotatapahtumiin. Mutta yhtä aikaa, kun on tärkeää niin kuin tunnustaa ja ymmärtää, mitä silloin on tapahtunut ja ymmärtää myös tietenkin, siis, että me ei voida sille mitään historiaa vaikuttaa hyvin pitkällä aikavälillä siihen, millä lailla me ajatellaan ja asennoidutaan muihin ihmisiin tai maailman tapahtumiin. Mutta yhtä aikaa se niin kuin tiedostaminen auttaa meitä niin kuin pääsemään siitä irti ja siirtymään niin kuin seuraavaan vaiheeseen. Et siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että se mummon puheenvuoro on ollut hyvä, mutta vielä ehkä niin kuin mä ajattelin sanoa siihen, että ne on niin kuin kaksi eri asiaa selitellä näitä ennakkoluuloja, jos niitä selittelee valtaväestön edustaja näillä historiallisilla tapahtumilla kuin että se syrjitty osapuoli, joku vähemmistö selittää tai yrittää ymmärtää, miksi heihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti. Mä ajattelin vähemmistön näkökulmasta, se on kuitenkin eräänlainen tämmöinen coping-mekanismi, että kun se nähdään se ennakkoluuloisuus tai syrjintä osana jotakin rakenteellista kokonaisuutta, vaikka osana yhteiskunta, niin kuin sä sanoit, että sitä on meidän kulttuurissamme. Niin kun se nähdään näin, me puhutaan sosiaalipsykologiassa, että se niin kuin tavallaan attribuoidaan niin kuin ulkopuolelle, itsestään ulkopuolelle, että silloin se jotenkin helpottaa nähdä, että se syy, miksi minuun suhtaudutaan näin, ei ole niin kuin minussa itsessäni henkilönä, vaan se on vaan osa tätä systeemiä ja järjestelmää. Ja se on jotenkin sitten helpompaa elää niin kuin sen kokemuksen kanssa, kun sen tietää, että sen ei ole itse aiheuttanut, vaan tämä historia ja nämä vaikeat suhteet. Mutta sitten kun valtaväestö selittää niin kuin omaa ennakkoluuloisuutta sellaisilla asioilla, jotka niin kuin siirtävät vastuun omasta käyttäytymisestään tai asennoitumisesta jonnekin ympäristöön. Silloinhan se on tavallaan tämmöistä henkistä laiskuutta ajatella, että mitä mieltä minä itse olen ja onko siihen niin kuin oikeutettavia kokemuksia itsellään.
Niin, siis tosiaan suurruhtinaskunta oli ja meni ja sodat oli ja meni. No nyt meiltä viedään Saimaanrantatontit ja keskustan parkkipaikat ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tässä on vaan se valitettava piirre, että epäluuloinen suomalainen generoi ikään kuin koko ajan uusia ja uusia syitä. Jos sanoo vahvinta tunnetta käyttää, niin vihata ryssiä, mutta olla epäluuloinen tai olla se ei ole niin kuin ennakkoluulo, vaan katsokaa nyt. Tähän on ihan syytä. Mä niin kuin mietin, että jos tämä toimii näin, että on tämmöinen generaattori, niin onko silloin venäläisellä edes teoreettista mahdollisuutta tulla hyväksytyksi Suomessa, jos aina löytyy tämmöisiä uusia syitä?
No ennakkoluuloisuudella on tavalla taipumusta vahvistua ja hakea niin kuin lisävahvistusta koko ajan niin kuin ympäristöstä yksittäisistäkin esimerkkeistä. Ja tarvitaan hyvin paljon poikkeavia kokemuksia, paljon enemmän kuin näitä vahvistavia kokemuksia, jotta ne ennakkoluulot niin kuin lähtevät jotenkin vähän, niin kuin, ei nyt suorastaan välttämättä muuttumaan, mutta
ne jotenkin, että ne haalistuisivat ja alkaisivat niin, näyttää niin, naurettavilta, niin. Että ehkä se on se.
Niin, yhdessä artikkelissa esitettiin sellainen käsite kuin challenging diversity, ja se voisi olla ehkä tämmöinen, niin kuin, miten se voisi suomeksi sanoa, sellainen, tarvitaan niin kuin sen tyyppinen kokemus erilaisuudesta ja ryhmien välisistä eroista, joka ei olisi niin kuin itsestäänselvää, että se ei ruokkisi enää tämmöisiä niin kuin omia itsestäänselviä stereotypioita, vaan joka niin kuin haastaisi vähän ehkä ajattelemaan, että miten päin tämä asia nyt onkaan. Ja voisi ehkä ajatella, että kyllä se pikkuhiljaa on muuttumassa varmaan Suomessakin, koska nimenomaan näitä haastavia asioita on niin kuin myös tavallaan se vastapaino, että mitä venäläinen turismi tuo Suomeen. Että yhtäkkiä se ei olekaan pelkkää niin kuin tämmöistä Suomen hyväksikäyttöä, vaan myös Suomen kaupan edistämistä. Et yhtä aikaa, kun tavallaan tuodaan uhkia esille, niin sitten tuodaan myös ehkä niitä hyötyjä esille, mitä Venäjältä tulee.
Mä alkaa naurattaa, kun se on vaan just niin, että sittenkin, siltikin siinä nähdään jonkinlaista hyväksikäyttöä. Siis tämähän on tämä huvittava juttu, että jos venäläinen valitsee matkakohteekseen Suomen, niin siinäkin on jotain epäilyttävää. Että siis tämä ennakkoluulogeneraattori, mä sitä nyt niin kuin tutkiskelen paitsi itsessäni ja sitten niin kuin ympäristössäni, että mä nyt haluan vähän pistää sitä koville, todella niin kuin haastaa, että mistä tämä tulee, mitä järkeä tässä on ja niin kuin, että miten kauan tämä generaattori vielä saa pyöriä.
Niin, ja siinä ehkä niin kuin yhtenä auttavana mekanismina on myös se, että aina kun tavallaan käsitellään jotain venäläisiin liittyvää asiaa tai kohdataan joku venäläinen, niin tavallaan ne ennakkoluulojen mukaiset asiat nähdään edelleen niin kuin prototyyppisinä, että tietenkin tämä on näin. Ja sitten tavallaan, jos nähdään jotain positiivista, niin sitten se on poikkeavaa. Et siinä on se ongelma, että tavallaan että ne pitäisi kääntää niin kuin toisella tavalla, että ne, mitkä nähdään niin sanottuina poikkeuksina, niin miettii, että onko nämä sittenkään poikkeuksia, vai onko ne poikkeuksia just ne kielteiset ja negatiiviset asiat, mitä on koko ajan poiminut sieltä esille jostakin, joko omista kokemuksista tai muiden vastaavista kokemuksista. Mutta et se on niin kuin hyvin pitkä ja vaivalloinen prosessi, ja se myös niin kuin vaatii sitä, että ihmiset tunnustaa semmoisen tarpeen niin kuin muuttaa kuin stereotypioitaan tai ennakkoluulojaan. Ja musta tuntuu, ensimmäinen askel voisi olla se, että ihmiset vaikka kävisi Venäjällä niin kuin ihan vaikka turistimatkalla, koska meillä on aika paljon sellaisia mun mielestä täällä niin kuin kielteisesti Venäjään suhtautuvia ihmisiä, jotka ei ole koskaan käynyt tai on viimeksi käynyt joskus 80-luvulla Neuvostoliitossa.
Niin kuin minä.
niin silloin voi olla, että tietenkin että se tietopohja ja se kokemuspohja on hyvin erilainen kuin mitä tämän päivän niin kuin tai kontakteista saisi. Ja voisi ehkä sille updateata vähän sitä niin kuin omaakin asennoitumista sitä maata ja ihmisiä kohtaan. Ja ehkä sitten saa ja antaa mahdollisuuden ja tilaisuuden niin kuin saada myös muitakin kokemuksia. Että jos tietenkään tämmöistä mahdollisuutta ei itselle anna, niin sitten ehkä joutuu niin kuin koko ajan niin kuin näkee kauhean vaivaa ylläpitääkseen edelleen niitä vanhoja kielteisiä kokemuksiaan tai ennakkoluulojaan.
No, niitä ennakkoluuloja ruokitaan jatkuvasti, siis esimerkiksi vaikka itse on median edustaja, niin kyllä just nämä lehtien tarinat ja uutisten tarinat tietyllä tavalla on pönkittämässä sitä tietynlaista mielikuvaa Venäjästä ja venäläisistä. Inga Jasiska ja Lahti, mistä itse olet? Aksenttisi paljastaa, sukunimesi paljastaa jotakin.
Mä oon itse Venäjältä kotoisin, että mä oon syntynyt Venäjällä ja muuttanut tänne 19-vuotiaana.
Sirkku kirjoittaa blogissa, en pysty pusertamaan itsestäni ulos äidinmaidossa tullutta venäläisten pelkoa ja heihin kohdistuvaa epäluuloa. Sodan keskellä nuoruutensa elänyt ja sodan vammauttama äiti on minulle alibi siihen, ettei minun tarvitse rajattomiin ymmärtää venäläisiä. Näin siis blogissa keskustelu ja vielä Susanna Niinivaara saa suunvuoron.
Siinä on sellainen tietty epäsuhta mun mielestä, että monet niistä tarinoista, mitä suomalaiset kertoo Venäjästä, aika usein niissä on joku vähän sellainen niin kuin negatiivinen sävy. Just, että ollaan vähän tylyjä tai siellä niin kuin haisee tai sitten liittyy korruptiosta, saa niin kuin tosi paljon meheviä tarinoita kerrottua. Mutta sitten kun kysyy venäläisiltä Suomesta, niin se epäsuhtahan on ihan niin kuin valtaisa. Venäläisten kertomukset Suomesta on jotenkin niin yltiöpositiivisia. Ei ole lainkaan ilmansaasteita ja kaikki noudattaa lakeja ja täällä on ihana luonto joka paikassa ja niin kuin hyvä palvelu lomakeskuksissa ja ihania kylpylöitä. Ja henkilökohtaisesti alkoi jossain vaiheessa ärsyttämään, kun mun venäläinen tuttu aina hoki mulle sitä, miten Helsingissä on niin puhdasta, että siis täällä ei ole kaduilla lainkaan roskia. Niin, näin juuri, ha! Ja sitten mä yritin ensin jotenkin vähän varovasti, että no tiedätkö, että kyllä siellä nyt on itse asiassa. Ja kesällä varsinkin, kun juodaan olutta puistoissa ja sinne jätetään niitä mäyräkoirien kääryspapereita, ja ei tämä vaan uskonut, että ei ole. No sitten tämä ystäväperhe tuli sitten Suomeen yhtenä kesänä mun vieraaksi, ja sitten mä ajattelin, että no niin, nyt sitten teemme myös kierroksen niin kuin roskaisessa Helsingissä, ja kierros myöskin siellä Helsingissä, missä niin kuin teinit on päissään, koska tämä oli myöskin tämä mun ystävä selittänyt mulle sitä, että miten niin kuin Moskovassa nuoret käyttäytyy huonosti ja juoja käyttää huumeita, että sitäkään ei ole lainkaan siellä Helsingissä. Ja nyt kun tämä sitten tuli tänne vieraaksi vähän useammaksi päiväksi, niin sitten mä niin kuin kierrätän niitä. Et nyt kävellään tuosta niin kuin Mannerheimin patsalta Kiasman edestä laskeudutaan ja katsotaan kaikkea sitä roskamäärää. Ja nyt kävellään niin kuin sopivana hetkenä perjantaina Steissillä ja mä näytän ne nuoret alaikäiset, jotka vetää siellä viinaa. Niin lopputulos on se, että ei tämä mun kaveri usko. Että vaikka mä niin kuin näytän, että katon nyt noita roskia, niin silti sitten se vaan jotenkin niin ohittaa, että no tämä nyt on vaan joku tällainen. Ja sitten sit, niin kuin, sit se lähtee niin kuin entistä niin kuin iloisempana taas takaisin koti Moskovaan, että kyllä se Helsinki on hieno kaupunki ja siellä ei ole roskia ja kaikki käyttäytyy hyvin ja kaikki. Että toimii se sitten niin näköjään niin kuin nämä tällaiset niin kuin ennakko-oletukset sitten myös niin kuin näin päin ehkä. Että kun sä näytät jotain, että kun joku ihminen on tarpeeksi vakuuttunut, että täällä on kaikki hyvin, niin sitten sä vaikka näytät, että no kato nyt, no ei käy. Että ehkä siinä on joku niin kuin sama, että ne ihmiset, jotka suomalaiset, jotka kävi katsomassa Neuvostoliittoa, oli vaan vakuuttuneita siitä, että se on niin kuin hyvä paikka. No vaikka ne kuinka näkee, että ei ole, niin ei uskonut.
Ennakkoluuloilla on taipumusta vahvistua, sanoi aikaisemmin Inga Jasinskaja-Lahti, sosiaalipsykologian professori Helsingin yliopistosta, ja äskeinen puhuja oli Venäjän erikoistunut toimittaja Susanna Niinivaara. Ja onhan se musertavaa ajatella, mikä määrä ennakkoluuloa tukevaa muistosälää, kaikenlaista juorua, vitsiä, hokemaa on meillä venäläisiin ennakkoluuloisesti suhtautuvilla ihan soluissa. Että voiko mistään, ehtiikö mistään yhden ihmiselämän aikana kertyä sitä moninkertaista määrää myönteisiä omia kokemuksia kumoamaan tai edes kunnolla haastamaan nämä sitkeät ryssittelyjupinat, jotka meillä on niin vahvasti kulttuurissa. Mä muistan pikkutyttönä, kun näin Tuntemattoman sotilaan, siis sen mustavalkoisen version ensimmäisen kerran, miten syvälle meni se ambulanssikohtaus, kun ambulanssia pommittivat ne hirviöt. Ambulanssia! Ja monet on imeneet vihan jo äidin maidossa. Miten musertavan voimakkaita nämä on, nämä mielikuvat ja käsitykset. Ensi tiistaina mä jatkan tätä aihetta. Mä lähden viikon päästä seikkailulle, tai tietysti mä teen nämä seikkailut. Seikkailin tässä ennen ensi viikon tiistaita. Mä oon kutsunut studioon Venäjästä innostuneita, ja mä aion itse sukeltaa pää edellä venäläisten kollegojen kimppuun. Huomenna on treffit Radio Sputnikissa. Ja ette usko, miten mua jännittää. Ihan hölmöä, mutta jännittää älyttömästi. Allergioiden hoidossakin suositaan nykyisin siedättämistä. Sitä aion harrastaa ja ensi tiistaina jatketaan näitä pähkäilyjä. Blogiin kommentit, sähköpostit eve.mantu@yle.fi ovat erittäin tervetulleita tässä välissä. Jatketaan yhdessä ajattelua yhdessä erikseen ja ensi viikolla jatketaan. Nyt suoraan kohti ja kuulemiin.